belajar. Semoga kita bisa sama-sama mendapat berkat malam hari ini. Ya, judul firman Tuhan malam hari ini adalah, sekali pakai bahasa Inggris ya, walaupun saya nggak pintar bahasa Inggris. Grace is free, but that doesn't mean it is cheap. You were bought with a cost. That cost was the cross. Ya, ada yang bisa mengartikan? Nah, ini grace is free, but that doesn't mean it is cheap. Ya, kasih karunia Tuhan itu gratis, tapi bukan berarti murahan. Ya, you were bought with a cost. That cost was the cross. Kamu telah dengan sebuah harga, dan harganya itu adalah salib Kristus. Ya, jadi di sini kita mau belajar ya. Kita tahu kasih karunia itu ya seperti apa. Bagaimana tuh Allah sendiri yang turun jadi manusia ya demi untuk selamatkan kita. 2000 tahun yang lalu ya di atas Golgota itu, di atas Kalvari itu, satu anak manusia yang tidak ada dosa sama sekali dibuat jadi berdosa. Tidak ada kutuk sama sekali dibuat jadi kutuk. Itu karena siapa? Karena saya dan kalian semua. Karena kita semua di dunia ini. Ya. Asal usulnya adalah pada saat 4000 tahun sebelum Yesus lahir. 4000 tahun sebelum itu saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saat itu permusuhan Allah dan manusia terus terjadi. Sampai pada suatu ketika di Kejadian 6 itu, ya Allah menyesal membuat manusia karena manusia itu begitu jahat melakukan kejahatan. Sampai Allah yang menciptakan manusia sendiri itu menyesal. Ya. Tapi bersyukur Tuhan kasih janji itu pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, janji itu sudah diberikan sama Tuhan bahwa dari keturunan perempuan itu akan lahir seseorang yang meremukkan kepala ular. Dan 4000 tahun setelahnya janji itu digenapi di atas Kalvari. Yaitu seorang anak manusia, keturunan dari Hawa, keturunan dari Daud, yaitu Yesus Kristus. Akhirnya janji itu digenapi dan harga itu dibayar. Tunai, tidak kredit. Nah, jadi malam hari ini kita mau belajar kasih karunia itu memang Tuhan kasih gratis, tapi tidak murah. Ya, sama-sama dulu kita buka di Roma pasalnya yang ketiga. Roma pasal ketiga ayatnya yang ke-23 dan 24. Nanti dewasa muda baca ayat yang ke-23, yang ayat 24 nya nanti remaja bacakan. Ya, Roma 3 ayatnya yang ke-23. Silakan 2, 3.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
24.
Dan oleh kasih karunia telah
di Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sekarang gantian ayat 8-nya remaja, ayat ke-9-nya dewasa muda. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ayat 8 silakan.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan olehnya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
9.
Itu bukan hasil
tersebut ya. Saya sekarang mau tanya ya untuk kalian semua ya, kalau misalnya yang jawab kasih pendapat nggak masalah. Nah menurut kalian itu dari empat ayat tersebut definisi kasih karunia itu seperti apa sih? Ada yang mau menjabarkan nggak? Kasih karunia itu seperti apa? Ada? Mau remaja, dewasa muda? Yuk, ada yang mau kasih pendapat? Kasih karunia itu seperti apa sih? Ayo, masih ditunjuk sih. Yuk, kasih karunia menurut kalian itu seperti apa? Ada? Ya, Wewe. Awe.
Keselamatan.
Kasih karunia?
Janji keselamatan.
Janji keselamatan. Oke. Tidak ada yang salah ya jawabannya. Yuk, apalagi? Ada yang lain? Janji keselamatan, kasih karunia. Yang lain? Jawab kita. Tanya jawab aja. Ya, biar gak terlalu kaku. Kasih karunia apa? Dari 4 ayat tersebut tuh udah bisa sebenarnya mendefinisikan kasih karunia itu seperti apa. Ada lagi? Ayo, mana nih remaja? Yose, apa sih?
Jadi kayak kasih yang Tuhan berikan kepada kita dari apa yang udah Tuhan lakukan, dari pengorbanan Tuhan, dan Tuhan memberikannya itu secara selain cuma-cuma, tapi Tuhan memberikannya itu dengan sukarela. Jadi pas dia down to the earth, turun ke dunia ini kayak kasih karunia itu ada gitu. Jadi setiap kita hidup sampai sekarang ya, kalau Tuhan gak turun ke dunia, kita masih hidup di tanpa hidup namanya ada kasih karunia, mungkin kita udah gak ada. Tapi karena kasih karunia, kita ngelakuin dosa tiap hari, ngelakuin kesalahan tiap hari, mengingatkan surat tiap hari, karena kasih karunia kita masih ada sampai sekarang.
Ya, oke. Ya. Nah, sekarang ini kasih karunia yang saya ingin ya menurut 4 ayat itu ya. Jadi kasih karunia itu adalah sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma tanpa harga atau kewajiban. Ya. Yang memberi tidak berkewajiban untuk memberi. Yang menerima enggak punya hak untuk menerima. Itu kasih karunia. Jadi kita diberikan cuma-cuma tanpa harga atau kewajiban kita. Yaitu kita dikasih sama Tuhan, nih gue kasih Yesus buat lu ya, supaya lu selamat. Bukan karena kita melakukan perbuatan baik seperti kata Yesus tadi. Bukan karena kita setiap hari itu salvador. Bukan setiap hari itu kita melakukan kebaikan. Bukan setiap hari itu kita beribadah, doa pagi. Bukan setiap hari itu kita menyembah Tuhan. Bukan itu. Kasih karunia itu tanpa kita lakukan itu, Tuhan sudah kasih. Ya, di ayat lain dikatakan dia mati ketika kita masih berdosa. Jadi saat kita masih berdosa pun dia sudah mati buat kita. Tapi ini bukan supaya kita tidak melakukan hal-hal kebaikan itu, bukan. Tapi kita pengen kasih tahu dulu nih. Kita pengen tahu dulu bahwa kasih karunia itu diberikan Tuhan itu dengan cuma-cuma tanpa hak, tanpa kewajiban dia untuk memberi kepada kita. Itu kasih karunia. Nah, kita ditebus secara cuma-cuma gratis, bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Nah, kenapa walaupun gratis tapi tidak murah? Kenapa? Yang bayar kita adalah Allah sendiri. Yang bayar kita adalah Yesus sendiri, Tuhan sendiri yang turun jadi manusia. Tanpa penebusan itu, ya tanpa penebusan itu, nantinya kita akan berakhir di pembakaran kekal itu. Ya. Jadi kita mesti tahu nih, tanpa ada kasih karunia itu, kita mesti masuk kemana? Ya, kita lihat ya, di Wahyu 22. Ini, kalau Tuhan Yesus gak datang, kalau Allah gak datang ke dalam dunia ini, kalau kasih karunia itu gak ada, kita buka.
buka di Wahyu pasal yang ke 20 ayat yang ke 15. Wahyu 20 ayat yang ke 15. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya. Kalau nama kita nggak ada di kitab itu, kita semua itu nantinya akan dilemparkan ke dalam lautan api itu yang nggak ada putus-putusnya, selamanya kekal. Nah, bagaimana untuk bisa menuliskan nama kita di kitab kehidupan? Itu satu cara, yaitu Yohanes mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi hanya percaya Yesus yang bisa menuliskan nama kita di kitab kehidupan itu. Dan tanpa dia turun ke dalam dunia ini, kemungkinan ya kita pasti akan mati. Nah, kita udah tahu ya sekarang ya bagaimana tuh kasih Tuhan itu begitu besar sampai dia rela. Karena dia tahu kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Kita ini manusia yang setiap hari pasti melakukan kesalahan. Mau itu disengaja, mau itu tidak sengaja. Makanya kenapa hukum Taurat itu masih kurang menurut Tuhan sampai dia harus datang ke dunia. Karena dia tahu gak ada satupun manusia yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Tidak ada. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, itulah mengapa Yesus hadir ke dalam dunia ini untuk menyempurnakan kita. Ya, kasih karunia itu sangat dikasih dengan gratis. Tapi jangan biarkan percuma. Percumanya apa? Dibiarkan murah itu kenapa? Saat kita sudah tahu keselamatan, tapi kita tetap hidup di dalam dosa. Kita pikir, ah, nanti juga diampuni lagi. Yes, benar, diampuni lagi, betul. Ya, selalu saya bilang darah Yesus itu mengalir di depan kita sebelum kita melakukan dosa. Itu sudah basuh dosa kita sebelum dosa kita itu kita lakukan. Itu darah Yesus sudah mengalir. Jadi ya benar, kita berapa kali kita minta ampun, Tuhan pasti ampuni kita. Ya, tapi pertanyaannya, apakah kita tahu kita matinya kapan? Apakah kita tahu kita dipanggil Tuhan yang kapan? Apakah kita tahu Tuhan Yesus itu datang yang kapan? Jadi jangan biarkan pemikiran kita itu, ah, nanti juga masih ada waktu untuk bertobat. No. Kalau kita masih dikasih kesempatan seperti penjahat di samping Yesus itu, sebelum matinya, dia masih dikasih kesempatan satu kali untuk bisa datang ke hadirat Tuhan. Akhirnya dia diselamatkan. Tapi apakah kita punya satu kesempatan itu di dalam hidup kita? Kita gak pernah tahu. Jadi walaupun Tuhan selalu ampuni kita, tapi ingat waktu itu kita gak pernah tahu. Itulah kenapa kita gak boleh sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Karena ada harga yang harus dibayar. Ya, 1 Korintus 6 ayat 20. Karena Allah telah membeli saudara dengan harga yang mahal sekali. Jadi pakailah setiap bagian tubuh saudara untuk memuliakan Allah, karena dialah yang memilikinya. Ya. Setelah kita ditebus, kita sepenuhnya itu milik Tuhan. Kita dibayar lunas sama Tuhan. Kita sudah dibeli, ya, dari setiap, dari mulai ujung kaki kita sampai kepala kita itu sudah punyanya Tuhan. Kita sudah dibeli lunas sama iblis. Kita dari kampung iblis itu dibeli pada saat besok nih Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Itu harganya sudah lunas, dibayar sama dia. Nah, konsekuensinya apa? Ya kita harus hidup buat dia. Dari mulai perkataan kita, pikiran kita, tingkah laku kita setiap harinya. Kita harus sadari bahwa kita ini sepenuhnya itu punya Tuhan. Kita udah dibeli, bukan milik kita sendiri lagi. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang enggak berkenan di hadapan Tuhan, ya, setiap harinya menganggap ah ini diri gua, ah ini tubuh gua. Tidak. Kalau kita sudah dibeli oleh darah Yesus itu, kita sepenuhnya jadi milik Tuhan. Tangan kita, kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mata kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mulut kita untuk kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Pikiran kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang ada dalam tubuh kita ini, usahakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jangan sampai ya kasih karunia itu kita anggap murahan. Ya, dengan cara apa? Ya dengan cara hidup kita yang sia-sia. Ya. Di Filipi 2 ayat 12 dikatakan ya, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Jadi saat Tuhan Yesus datang menebus dosa kita, itu kita benar, kita otomatis pasti selamat. Selamat memang, karena saat kita percaya dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Tapi apakah pada saat itu kita langsung mati? Enggak. Kita masih hidup sampai saat ini. Ya, itulah kita harus kerja keselamatan kita. Karena keselamatan itu bisa hilang suatu saat nanti kalau kita tidak jaga keselamatan itu. Kita harus jaga, kita harus kerjakan keselamatan itu sampai nanti waktunya yang kita enggak pernah tahu kapan. Pintu kemurahan itu ditutup, kita nggak tahu kapan. Kita meninggal juga nggak tahu kapan. Kita nggak pernah tahu saat itu. Makanya Paulus bilang kerjakanlah keselamatan. Karena kita sudah dikasih ini sama Tuhan, kita harus kerjain keselamatan kita setiap hari. Ya, jangan sampai keselamatan yang sudah Tuhan kasih itu kita sia-siakan dengan hidup kita yang sia-sia. Ya. Memang untuk jadi pengikut Kristus yang benar-benar memang sulit ya, sulit. Saya akui. Ya, setiap hari itu kita harus bisa. Ya, itu kudus, memang benar, bukannya dibilang sok kudus, sok rohani, enggak. Karena memang Tuhan bilang kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Jadi memang itu bukannya apa ya, bukan suatu yang direkayasa. Memang Tuhan sendiri yang bilang seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang lu so suci banget, lah emang Tuhan gua suci, emang Tuhan gua kudus, gua harus jadi kudus. Jadi jangan sampai perkataan orang itu membuat kita itu down. Ya, orang sering bilang kan kayak gitu kan, lu gereja mulu so kudus lu, ya, so suci lu, gitu kan, lu doa pagi mulu, ya kan, berdoa mulu segala macam, rohani banget sih lu. Lah emang Tuhan maunya kayak gitu? Karena dia kudus, ya kita harus hidup kudus. Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Ya, jadi tanpa kekudusan kita nggak pernah bisa lihat Tuhan. Ya, itu perlu. Ya, oke. Nah, sekarang apa sih yang menjadi respon kita untuk meresponi kasih karunia Tuhan itu supaya tidak menjadi murahan, supaya tidak menjadi sia-sia? Yang kita buka di Efesus 5. Ini respon yang harus kita berikan sama Tuhan. Efesus pasal yang kelima. Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Kita akan baca bergantian. Saya ayat 15, teman-teman ayat 16 dan seterusnya sampai dengan ayat 25. Ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16.
Yang berpengalaman waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat.
Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 18.
Dan janganlah kamu mabuk air anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh.
Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 20.
Ucapkan syukur senantiasa
dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, dari ayat ini saya mengambil beberapa respon yang harus kita lakukan supaya tidak menjadikan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus itu menjadi percuma. Pertama, ya, itu di ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pertama adalah respon kita adalah jangan jadi orang yang bebal. Ya. Bebal itu seperti apa? Orang bebal itu adalah orang yang sudah tahu firman Tuhan. Ya. Dikasih tahu setiap minggu firman Tuhan berkali-kali datang. Ya, mungkin dari renungan di handphone segala macam. Tapi tetap kelakuannya tidak berubah, tetap melakukan hal yang Tuhan tidak berkenan. Orang bebal itu sama seperti Firaun. Satu kali itulah, dua kali itulah, tiga kali itulah, tetap aja dia tidak bergeming. Itu orang bebal. Nah, jangan jadi orang bebal. Ya, di Roma 2 ayat 4 sampai ke 8. Boleh kita buka di Roma 2 ayat 4 sampai ke 8. Boleh bergantian ayat 4 remaja, ayat 5 dewasa muda, terus sampai ayat 8. Ayat 4 silakan remaja 2-3.
Semoga kau menghasilkan kekayaan kemurahannya, kesabaran yang telah menghasilkannya, tidak ada buat lalu, kau masih menghasilkan yang menghasilkan kepada buatan.
5.
Tetapi oleh kekasaran hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbul murka atas dirimu sendiri, pada hari waktu mana murka yang hukuman orang yang dalam
dunia.
6. Yang bangga sesuatu.
Orang bebal adalah orang yang menganggap sepi kemurahan Allah. Dianggap, ah, gue ngelakuin dosa biasa-biasa aja tuh. Gak ada hal-hal yang menimpa apapun dalam tubuh gue, dalam hidup gue. Gue enak-enak aja kok, gue fine-fine aja kok. Gue ngelakuin dosa, gue berkata kotor, gue berpikiran kotor. Setiap hari mungkin nonton film porno, gak masalah kok. Gak ada hal-hal yang gue dapet. Ya. Itu orang bebal yang menganggap sepi. Padahal kalau dikatakan di sini apa? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jangan anggap sepi kemurahan Allah. Jangan menganggap kalau tidak terjadi apa-apa, gue nggak masalah, lakuin dosa terus. Ingat ada saatnya, ya ada saatnya. Setelah Firaun dikasih tahu berkali-kali, ada saatnya dia mati di laut itu. 10 kali Tuhan kasih tahu, kasih tulah, dia nggak ngerti-ngerti, akhirnya pada akhirnya binasa juga. Kita tahu nggak Tuhan kasih tulah kita beberapa kali? Gak ada yang tahu. Mungkin Firaun 10 kali, tapi kita belum tentu. Bisa cuma 3, bisa cuma 2, bisa cuma 4. Kita nggak pernah tahu. Ya, jangan anggap sepi kemurahan Allah. Supaya kita bisa bertobat. Kalau sudah dikasih tahu itu dosa, itu nggak benar, jangan dilakukan lagi. Nah, sebagai remaja, sebagai dewasa muda, mungkin sebenarnya kita sudah tahu mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan tidak suka. Bohong kalau kita nggak tahu itu. Kita udah tahu sebenarnya. Cuma masalahnya kita mau lakuin nggak? Itu yang permasalahan. Berkali-kali Tuhan ngomong, berkali-kali Tuhan kasih tahu dari firman Tuhan. Tiap hari Minggu ke, tiap kapan dikasih tahu firman Tuhan. Di hari Sabtu ke, di remaja, dewasa muda. Kasih terus firman Tuhan, tapi gak ada berubah sama sekali. Sampai pada akhirnya nanti, ya, jangan salahin Tuhan. Kalau misalkan Tuhan angkat kemurahan itu, kalau kita tidak mau bertobat. Ya, yang kedua, dan ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua itu respon kita adalah jangan kita menjadi orang yang bodoh. Orang bodoh apa? Gak pernah tahu keinginan Tuhan. Ya. Salah satu contohnya saat kita ibadah, Tuhan seneng gak kalau kita main-main dalam ibadah? Enggak, kita tahu kan? Tapi kalau kita main-main berarti orang kita orang apa? Bodoh. Tuhan mau tuh kita tahu diri di hadapan Dia. Kita ini sudah pada mengerti seperti yang tadi saya bilang, kita udah tahu sebenarnya mana yang baik, mana yang enggak. Karena saat Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, saat itu manusia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dari mulai kejadian sampai sekarang, itu manusia itu sudah tahu sebenarnya mana yang baik, mana yang buruk. Cuma, ya tadi balik lagi yang pertama, kita kadang-kadang menjadi orang yang bebal. Dikasih tahu berkali-kali, tidak pernah ngerti. Tuhan pengen kita setia, Tuhan pengen lihat ibadah kita yang sungguh-sungguh, tapi tetap aja gak ngerti. Jangan sampai, ya waktu yang kita tahu itu datang, tapi kita gak siap seperti 5 gadis yang bodoh, ya. Tidak pernah mempersiapkan minyaknya. Tiba-tiba Tuhan datang, minyaknya habis, diketok sebagaimanapun gak akan bisa pintu itu dibukakan, karena gak pernah siap. Gak pernah siap, ya. Jangan jadi orang bodoh. 3, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, ini yang ketiga itu. Respon kita adalah kita harus beribadah dengan segenap hati kita. Itu tanda bahwa kita meresponi kasih karunia itu sebagai kasih karunia yang tidak murahan. Ibadah kita dengan segenap hati. Roma 12 ayat 1 dikatakan apa? Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang semuanya, ya. Jadi seluruh hidup kita itu adalah ibadah. bukan hanya di sini, bukan hanya di gereja. Saat kita keluar dari gereja itu ibadah juga. Ya. Oke, di sini kita bisa kelihatan rohani, kita bisa bawa puji-pujian, ya kita bawa firman. Ya kan? Di luar sana yang orang lain nggak lihat, bisa nggak kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Di sini sih oke, ya kan, melihat ya kan. Oh gila, hebat banget nih bawa firman Tuhannya. Oh hebat banget nih puji-pujiannya. Nah saat lu sendiri di rumah, ya itu sebenarnya ibadah yang sejatinya. Nah, orang lain nggak lihat, orang lain nggak tahu, yang hanya Tuhan dan kita sendiri yang tahu, itu sebenarnya ibadah yang sejati. Bukan di sini, di sini sih oke, bisa kelihatan orang, ya kan. Nggak mungkin di sini ya kan, nonton film nggak benar, ya kan, bukan nggak mungkin. Tapi kalau saat kita berdua sama Tuhan doang di rumah sendiri, bisa nggak kita nahan itu? Kalau kita di kerjaan, ya, yang nggak ada orang tahu di gereja kita, kita sendiri di sana, bisa nggak kita kelakuan kita mempermuliakan nama Tuhan? Itu ibadah yang sejati. Bukan di sini mah gampang, karena kita semuanya sama satu tujuan. Tapi kalau di luar, kita yang tidak akan lakukan. Ibadah yang sejati itu seperti itu. Keempat, 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Keempat adalah respon kita adalah kita harus mengucap syukur senantiasa. Apapun keadaan kita hari ini, apapun yang terjadi, masalah kita, ya keadaan kita, sakit penyakit kita, ya tetap kita harus mengucap syukur. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Boleh satu orang yang mau baca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, silakan yang mau baca. Di perjumpaan lainnya di Korea itu ini lebih enak lagi nih. Apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur, karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Apapun yang terjadi, mau dalam badai masalah, mau lagi senang, ya apapun kejadian itu, kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Karena apa? Itu pengorbanan dia itu sudah lebih dari cukup. Christ is enough for me. Tuhan itu lebih dari cukup. Ya, tapi kadang kita, kalau kita lagi ada masalah, ngeluh sama Tuhan, ya kan? Tapi saat kita lagi senang, kita nggak mau bersyukur, lupa sama Tuhan. Itulah manusia. Saat kita lagi susah, aduh Tuhan tolong saya, ya kan? Ibadah rajin, ya kan? Minta sama Tuhan, pas sudah dilalukan sama Tuhan, kita lagi senang, kita lupa sama Tuhan. Tapi hendaklah malam hari ini kita belajar bahwa kita harus mengucap syukur senantiasa apapun keadaan kita, mau senang, mau susah. Karena apa? Dia mati bagi kita itu bukan waktu kita senang doang. Saat kita berdoa dia sudah mati buat kita. Ya. Oke, yang terakhir, kelima. Ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang kelima, yang terakhir respon kita terhadap kasih karunia Tuhan adalah merendahkan diri dan jangan pernah sombong. Ya. Jangan pernah sombong karena apa? Yang kita punya saat ini, ya, itu cuma titipan. Kepintaran kita ke, harta kita ke, apapun yang ada dalam diri kita itu hanyalah titipan Tuhan. Karena tadi kita udah tahu ya, kita sudah dibeli. Nah kalau udah dibeli itu semuanya punya Tuhan, bukan punya kita lagi. Jadi jangan sombong kalau kita pintar, kita kaya, ya jangan pernah kita sombong. Ingat itu semua punya Tuhan, bukan punya kita. Jadi bila kita malam hari ini tahu diri, ya, kita harus tahu diri kita ini sebenarnya, kalau kita ikutin jalurnya, kita dibeli, sebenarnya kita ini budak, ya. Kita harus tahu diri sebenarnya kita budak, karena apapun yang sudah dibeli itu terserah yang ngebeli itu mau pergunakan untuk apa. Tahu kan kalau budak tuh di zaman perjanjian lama itu, ya itu nggak berhak minta apapun sama tuannya. Dia hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Itu budak. Sebenarnya kita kayak gitu. Kita nggak layak untuk minta Tuhan tolong saya, Tuhan berikan saya ini, berikan saya itu. Sebenarnya kita nggak layak. Kita sudah dibeli, itu budak. Kita ini budak sebenarnya. Cuma bersyukur Tuhan tidak menganggap kita budak, tapi Tuhan anggap kita apa? Sahabat. Bisa nggak? Bayangin tuh, kita yang begitu hina ini bisa disebut sama dia sahabat. Masa dia yang begitu kudus bisa manggil kita sahabat, tapi kita kelakuan kita nggak bisa menyenangkan dia. Siapa sih kita bisa disambut, dipanggil sahabat sama raja di atas segala raja? Siapa kita? Nggak ada apa-apanya. Banyak dosa, setiap hari ngelakuin dosa, tapi Tuhan tetap panggil kita sahabat. Coba renungin, masa sih kita sedikit pun gak bisa kasih yang terbaik buat dia? Gak usah lama-lama lah, ibadah itu cuma 2 jam, paling lama 3 jam. Masa 3 jam aja kita gak mau kasih yang terbaik buat dia? Masih ada main handphone lah, masih ada main game lah, masih ada bercanda lah. Apa Tuhan gak sedih lihat kayak gitu? 3 jam aja lu gak bisa buat gua. Gua udah kasih hidup gua buat lu. Jujur kalau saya lihat gitu, ini saya sebagai manusia aja tuh sedih. Apalagi Tuhan yang sudah tebus kita. Ini saya sebagai manusia yang penuh dosa, itu kalau lihat, kalau saya lagi main musik dan anak remaja di atas, saya gak pernah tegur main game itu, karena dia udah pada tahu, udah pada gede. Tapi saya sedih lihatnya, gimana Tuhan raja segala raja itu lihat kelakuan anak-anak yang tebus sama dia. Kita udah dikasih satu hari penuh 24 jam nafas sama dia. Seminggu sekali 3 jam aja itu gak bisa kasih terbaik buat dia. Mau jadi apa? Itu tanda bahwa kita mengasihi dia. Gak usah lah seluruh hidup kita 3 jam masih kita nggak bisa kasih lagi, padahal dia sudah anggap kita sahabat sendiri. Bayangin, coba kalian bayangin, Allah semesta alam ini yang punya segalanya ini menganggap kita sahabat, tapi kelakuan kita tidak menganggap dia sebagai sahabat kita. Kalau kita menganggap dia sahabat, kita pasti mau dengerin dia. Kita pasti mau kasih yang terbaik buat dia. Kita pasti mau membuat dia senang. Tapi kalau misalkan kita seperti ini, apakah dia mau buat hati kita? Tuhan itu gak lihat yang lalu-lalu. Tuhan lihat proses kita. Mungkin saat ini, ya kan, dalam waktu 3 jam itu ternyata cuma 1 jam setengah doang yang kasih buat Tuhan, gak masalah. Yang penting ada proses. dari yang tadinya 3 jam full nggak ada pikiran buat dia dalam ibadah, saat ini ada pikiran lah setengah jam buat dia, nggak apa-apa, proses. Yang penting ada proses untuk jadi lebih baik. Nggak langsung 3 jam full jadi yang nggak masalah. Yang penting ada proses. Tuhan mau lihat proses hidup kita. Selama masih ada peringatan Tuhan, selama masih ada firman Tuhan, berikan yang terbaik sama Tuhan. Jangan sampai saat firman Tuhan udah gak ada lagi, kita baru nangis-nangis, kita baru ketok-ketok pintunya, Tuhan ampuni saya Tuhan, siapa kamu? Aku gak kenal kamu. Nyala kamu, pembuat kejahatan. Matius 7. Ya, jangan sampai waktunya itu tiba kita tidak didapati setia di hadapan Tuhan. Takut teman-teman. Surga itu nyata, neraka itu nyata. Jangan sampai kita menyesal kita tidak ditemukan dia. Lebih baik saat ini biarin aja orang mau kata apa, ya, yang penting kita hidup bagi dia. Orang mau kata kita so suci, no problem, ya kan? Tapi kita akan nikmati nanti saat kita ketemu dia, saat kita ketemu dia di awal-awal, baru kita nikmati hasilnya. Ternyata selama ini yang gue lakuin itu tidak sia-sia. Ya. Jadi pemikiran kita sekarang kita harus sudah kita mentaati perintah Tuhan, bukan supaya kita selamat, tapi kita mentaati perintah Tuhan karena kita mengasihi dia, ya. Jadi saat kita mentaati perintah Tuhan, bukan kita untuk kita selamat, tapi supaya kita tanda kita bahwa kita mengasihi dia, ya. Puji Tuhan. Kira-kira malam hari ini Tuhan lihat kita masing-masing, ya. Saya percaya dari sekian banyak ini 1, 2, 3 orang itu Tuhan pasti kasih buat mereka, karena saya percaya, saya tahu, ya, dari 12 murid Yesus itu ada Yudas satu. Jadi dari sekian banyak di gereja ini 1, 2 orang pasti gak selamat. Pasti ada alang di antara gandum. Gak mungkin. Itu Tuhan yang bilang sendiri. Jadi apakah kita akan jadi alang itu, atau kita akan jadi gandum itu, tergantung kita masing-masing. Tapi pasti ada alang di antara gandum. Pasti ada Yudas di antara ke-11 murid. Pasti gitu. Itu sudah bisa dipastikan. Karena Tuhan yang ngomong. Kita yang tahu saat ini, ya, berlomba-lombalah. Jangan sampai kita jadi Yudas itu, jangan sampai kita jadi lalang.